Dobrý den. První čtení bude z knihy Skutků z 16. kapitoly od 6. verše. Poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a krajinou Galackou. Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bitynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Mysií a přišli k moři do Troády. Tam měl Pavel v noci vidění. Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se přímo na ostrov Samotrake a druhého dne do makedonské Neapole. Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamnějším městem té části Makedonie a římskou kolonií. V městě jsme strávili několik dní. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna. Posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. A druhé čtení bude z knihy Filipským, z 3. kapitoly od 7. verše. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha, založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říct, zapomínaje na to, co je za mnou. Upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jímž je Boží povolání v Kristu Ježíši. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi nás povolal k sobě, že jsi nás očistil, že jsi nás vytáhl z tohoto světa pro sebe, kvůli své lásce. Děkujeme za to, že tady můžeme být všichni. A chválím tě za to, že i dnes nás chceš proměňovat, povolávat k novým věcem, ukazovat cestu. Moc tě prosím za to, Pane, aby si každému z nás ukazoval, co máme v srdci, aby si každému z nás ukazoval, co chceš proměňovat a k čemu nás, každého z nás, povoláváš. Moc tě prosím, abys jsme měli otevřené srdce pro tebe, abychom dnes zaslechli tvůj hlas. Moc tě prosím, Pane Ježíši, aby si vedl Aleše přikázání, veď ho prosím svým Duchem Svatým, aby to, co říkal, bylo to, co máme slyšet od tebe. Tak ti tento čas vydáváme do tvých rukou a modlíme se ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkuji, dobré ráno. A čtete ty skutky? Jsme skoro uprostřed toho 40-denního období, 40 dnů z Biblii, kde máme na každý den pasáž z knihy skutků. Nevím, kdo to čtete, ale kdo to čtete, tak možná se mnou budete souhlasit s tím, že je to čím dál tím lepší. A nějak nám to graduje. prostě dostává to obrátky a dneska jsme se dostali do místa, do pasáže, kdy se evangelium poprvé dostává do Evropy. A vzrušující na tom příběhu skutků apoštolských, nebo přesněji by se dalo říct skutku Ducha Svatého, protože je to o tom, co Duch Boží dělá. Vzrušující na tom je, že to není nějaká mrtvá historie, ale že je to příběh. Příběh, kterého my jsme součástí tady, teď. A my tady sedíme na Pelikově 6a, protože se odehrály tyto věci, které jsou v 16. kapitole skutku. Protože Pavel, Sílas, Timoteus, později Lukáš se vzali a Pán Bůh je nějakým způsobem dovedl skrze zkušenost zavřených dveří, jak jsme četli v dnešní kapitole, dovedl je až do Evropy, kde byla skupinka modlících se žen a dovedl je na místo, z kterého se potom evangelium šířilo dál. A díky tomu jsme my tady, jako ovoce tohoto evangelia. V naší pasáži jsme viděli, že Pavel byl s bratřími poslán do Makedonie. Ale já bych si chtěl všimnout ještě toho procesu. On je tady sice popsán krátce, ale nebyl to krátký proces. Všimnout si procesu, který vedl k tomuto poslání a který mu předcházel. Nazval jsem tady toto kázání o Boží vůli a zavřených dveřích. Stalo se vám někdy, že jste se snažili dělat něco, o čem jste byli přesvědčeni, že vás Bůh tomu volá? Měli jste třeba i dobrý plán, jak to uskutečnit? A najednou, jako byste se ocitli ve slepé uličce. Jako byste všude naráželi na zavřené dveře. Plán bere za své a vy si říkáte, co mám teď dělat? Vedl mě vůbec Bůh? Bylo to od něho? A jak vlastně poznám jeho vůli? A možná právě tak nějak se mohl cítit Pavel se svými spolupracovníky v tom našem příběhu. V 6. verši jsme četli, že jim Duch Svatý zabránil zvěstovat Boží slovo v římské provincii Asii, dnešním Turecku. A když přišli až k Misii, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Znovu a znovu zavřené dveře. Co máme dělat? Nevíme přesně, jakým způsobem byly tyto dveře zavřené. Možná byly důvodem nějaké římské předpisy nebo náboženský odpor ze strany pohanů. V samotném textu se o tom nic konkrétnějšího nedozvídáme. Celá situace je tady zhrnuta tím, že to byl Bůh sám, kdo je zastavil. Že důvodem, proč se nezastavili a nezůstali na některých místech, jimiž procházeli, bylo to, že je prostě Bůh nenechal. Vidíme tu, že někdy se i ti, kdo se snaží co nejvěrněji následovat Boží vůli, ocitnou v koncích a nevědí, jaká ta Boží vůle je. Skutečností je, že někdy ti, a možná právě ti, kdo jsou nejaktivnější v Božím díle, kdo se snaží činit Boží vůli, prostě nevědí, co mají dělat. Proč? Proč pořád narážejí na zavřené dveře? Mají přece dobrý plán. Mají to promyšlené, společně se na tom zhodli. Je to v souladu s Kristovým posláním. Dělají to přesně stejným způsobem, kterému předtím Bůh žehnal, když procházeli podobnými místy. A když se zamyslíme nad tím 6. veršem, zní to dost divně. Duch Svatý jim zabránil kázat slovo. Neměl by snad Duch být právě tím, kdo nás naopak uschopňuje a zmocňuje ke kázání Božího slova, tak jako to bylo v předchozích kapitolách. Což pak náš Ježíš neposlal ke všem národům. Když se podíváme na mapu, zjistíme, že takto prošli celým dnešním Tureckem. V té pasáži jsou to dvě věty, ale ten proces byl dlouhý. Procházeli od jihovýchodního cípu Turecka až po severo, západní cíp Turecka až na pobřeží do Troady. A to nebyla zrovna krátká procházka. A i když se pokoušejí, tak po celou cestu nenajdou vhodnou příležitost ke službě. Nic. Zavřené dveře. Frustrace, dalo by se říct. Možná jste si všimli, že na dnešní kázání, kdo sledujete ten rozpis, připadla 18. kapitola, říkáte si, jak to, že jsme v 16. Nespletl jsem se, ale když jsem studoval tady tento příběh, pořád se mi znovu a znovu ta 16. kapitola vracela a říkal jsem si, není to možná v Betánii nějaká naše společná zkušenost? V posledním roce, možná dvou, neprožívali jsme v nějakých oblastech něco podobného. Odpoledne budeme mít výroční členské shromáždění, budeme se za tím rokem ohlížet. A budeme se ohlížet za tím, co se dělo tady v mateřském sboru Betánie. A když se dívám na několik let zpátky, hledali jsme dlouho správce sboru a někdy to byla frustrace a najednou tady je mladý, obdarovaný, neopotřebovaný a vzbudila to naděje. A najednou se uvnitř sboru vyskytne něco, takzvaná kauza, jak jsme tomu někdy říkali, nebo říkáme, co jakoby ty naděje nějakým způsobem dá do slepé uličky, jakoby se na nějakou dobu zavřely dveře. A pak jsou tady, uvědomoval se si, další lidé ve sboru, schopní, obětaví, oddaní, budování církve. Někteří stáli u zrodu Betánie, a možná se po dlouhou dobu, možná po léta cítili, že jsou znovu a znovu frustrovaní a narážejí na zavřené dveře, které jim prostě neumožňují budovat církev tak, jak by podle jejich nejlepšího svědomí měla fungovat. A pak je tu třeba naše stanice v Novém Lískovci, kde jsme taky v posledních letech prožívali situace, které se zdály být lidského hlediska jako zavřené dveře. A když jsme uchopili tu myšlenku, že vírou vykročíme a uspíšíme nějakým způsobem naše zborové osamostatnění, tak najednou narazili jsme do slepé uličky a nebylo to možné z nějakých praktických důvodů. A možná to napětí mezi hledáním Boží vůle a zavřenými dveřmi prožíváme i v jiných službách jednotlivých tady ve zboru, možná v osobním životě. Pavel se skrze tu zkušenost zavřených dveří nakonec dostává do Evropy, do Filip, tam, kde ho Bůh chtěl od začátku mít. A o něco později píše nově vzniklé filipské církvi slova, která jsme četli před chvíli, před kázáním. Do jaké míry se jeho postoje v těchto slovech formovaly i skrze zkušenost zavřených dveří, která jej do Filip přivedla? O tom můžeme jenom spekulovat. Nicméně není to úplně od věci. Co se můžeme společně s ním naučit? Proč zavřené dveře a slepé uličky, když přece máme pocit, že děláme, co máme? Že nás tam poslal Bůh? Myslím si, že jedním z důvodů, proč to Bůh dopouští, je, abychom si srovnali priority. Abychom si připomenuli, jaký je opravdový cíl našeho života. Jaký je to cíl? Práce ve službě? Každý křesťan by měl nějakým způsobem sloužit, počínaje svou rodinou, ale to není ten cíl. Myslím si, že tento cíl je Pavlem dobře vyjádřen v té pasáži Filipským 3 ve verši 10. Abych poznal jej. Abych poznal jej. Abych poznal Krista. Nemyslí tím, jen aby v něj uvěřil, ale aby ho poznal, aby s ním žil, aby rostl v poznání a v odrážení Kristova charakteru. A ti, kdo jsou zapojeni ve službě, zvláště pak křesťané, kteří jsou obdarováni a orientováni, zaměření na cíl a výkon, se vystavují riziku povolání, že totiž zapomenou, že jde o vztah. Vystavujeme se někdy nebezpečí, že služba nebo církev se stane naší milenkou nebo naší modlou. A potom někdy děláme to, o čem víme, že nás tomu Bůh volá a jdeme tam, kam víme, že nás On volá a dorazíme tam a narazíme na zavřené dveře. Zdánlivě bezvýchodnou situaci, slepou uličku a říkáme si, co to má být, co to znamená. Jenom jedna věc, kterou nám to, kterou to může znamenat, je to, že nám to má pomoci srovnat si naše cíle. Cílem je poznat jej. Cílem je poznávat Krista. A ve slepé uličce jej můžeme poznávat stejně tak dobře a často právě mnohem lépe, protože nejsme tak zaneprázdněni děláním věcí, které jsme si mysleli, že budeme dělat. A právě tam se možná ocitl Pavel se svými spolupracovníky. Zaseknutý, ale s Bohem. A na místech, kde jsme nuceni se zastavit a přemýšlet, co dál, řeknu vám, není Bůh vůbec špatná společnost. Připomenutí cíle. Za druhé, někdy se dostáváme do těchto slepých uliček k zavřeným dveřím proto, že potřebujeme pochopit a připomenout, jaké jsou naše role. Jaké jsou tedy naše role? Takové, že my jsme ti potřební. Ne ve smyslu, že je nás potřeba, ale ve smyslu, že jsme ti nuzní, chudí, že jsme ti s potřebami. A on je ten, který nás zaopatřuje a dává nám, co je třeba. A tak, když vyrážíme do služby a balíme si naši plnou polní a když si myslíme, že už je nám jasné, co je třeba udělat, nezapomínejme na Ježíšova slova při poslední večeři. Beze mne nemůžete činit nic. To neznamená jenom beze mne nemůžete přijít na to, co máte začít dělat. Znamená to taky beze mne nemají smysl ani žádné kroky, které v tom uděláte. Nejenom beze mne nemůžete začít, ale beze mne nemůžete smysluplně pokračovat. On je vždy naším dárcem, poskytovatelem. My jsme vždy příjemci. Vděčíme mu za každý dech, za každý smysluplný krok. On je ten, kdo taky určuje plán a postup hry. A je lepší, když si to uvědomujeme. Boží slovo nám v 5. kapitole listu Galackým říká, že máme žít z moci Božího ducha. Z moci toho, který je hlavním hrdinou příběhu skutku. Doslova je tu, choďte duchem. Žijte duchem. To je naše role. Co to znamená chodit duchem? Žít z moci Božího ducha. Dovolte mi takovou malou definici. Chodit duchem znamená žít ve vědomé závislosti na Duchu svatém, tak, aby Kristus plně žil jeho život v nás a skrze nás, tam, kde právě jsme prakticky, každou chvíli, každý den. Chodit duchem znamená žít ve vědomé závislosti na Duchu svatém. Tak, aby Kristus plně žil jeho život v nás a skrze nás, tam, kde právě jsme prakticky, v každou chvíli, každý den. Jak Pavel říká, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Tím ošidným slovem je tady vědomně, cíleně. Jako křesťané to asi máme srovnané dobře v teoretické rovině, ale v naší každodenní praxi na to můžeme často zapomínat a stávají se z nás, to čemu říkám, praktičtí ateisté. A to jsme my, když věříme v Boha, ale náš každodenní život žijeme tak, jako by Bůh neexistoval. Můžeme zapomenout, že je to všechno o Bohu, ne o naší službě, ne o tom, co se nám podaří dosáhnout. Je to vše o poznání Jeho. A jak Pavel říká, poznání moci Jeho vzkříšení, účasti na Jeho utrpeních, o připodobňování se Jeho smrti. To jsme četli v té pasáži s Filipským. A někdy to připodobňování se smrti, to, čemu máme zemřít, jsou naše plány. A to, jak si myslíme, že by měly být naplňovány. Pavel se Silasem, s Timotem, tomu museli čelit na svojí cestě do Evropy. Připomenutí cíle, pochopení rolí. A za třetí, a to s tím souvisí, s tím předchozím, někdy musíme čelit zavřeným dveřím, zastavit se s nejistotou, co to vlastně Bůh dělá. To všechno proto, abychom se naučili žít v dynamickém vztahu naší závislosti na něm samotném. Tak když se tak dívám tady po lavicích, v Betánii je obzvláště, bych řekl, výjimečná a velká koncentrace velmi schopných, obdarovaných, talentovaných lidí. Mnozí máte dlouholeté zkušenosti ve službě, poznali jste svět a různá společenství, znáte Boží slovo, máte různá PhD, jste odborníky nebo lídry ve svých zaměstnáních, máte vytříbené myšlení. A to je všechno dobré, když je to používané k Boží oslavě. Problém může nastat, když se na to začneme spoléhat. A když čteme tu pasáž ve 3. kapitole listu Filipským, tak si říkám, apoštol Pavel by možná svým vzděláním, svým zázemím, svým vytříbeným myšlením do Betánie zapadnul. To by byl náš člověk. PhD v teologii ve starém zákoně. Ale přesto říká ve Filipským, já to považuji za nic. A pokračuje ve službě s postojem a nadějí, že Bůh je tak plný milosti, že se smilovává a požehná jemu, prvnímu z hříšných, jak říká. Prvnímu z hříšníků. Pavel a jeho přátelé v naší pasáži toho vědí o Bohu více, než většina lidí v tehdejším světě. Pavel bude autorem 13 knih Nového zákona. A tady se dostává na místo, kde neví, co má dělat. Prostě mu to nefunguje. Ale Bůh sám mu nakonec dává vidění a ukazuje mu, co je třeba. A Pavel si tady možná ještě hlouběji a hlouběji uvědomuje, že je na Bohu závislý. Závisí na něm, aby mu žehnal, směřoval ho a provázel, otevíral jeho oči, naplňoval jej a sytil a ukazoval mu, co on sám chce skrze něj ve službě dělat. Náš cíl, naše role, naše závislost. To jsou lekce, které se společně s apoštolem a jeho spolupracovníky můžeme učit ze zkušeností zavřených dveří. Když tak ale mluvíme o těchto věcech, možná si někteří lidi pod tím představí pasivitu, závislost, role, potřební, poznávat Krista. Kde je ta akce? V naší pasáži ve verších 6 až 8 vidíme, že takováto boží škola neznamenala pro jeho žáky pasivitu. Že by si jenom sedli a čekali, co se bude dít. Když zjistili, že jsou dveře zavřené, první, druhé, nevrátili se do Antiochie, ale tloukli na další dveře a na další. Až se postupně kolem těchto zavřených dveří protloukli až tam, kde je Bůh chtěl mít. Na pobřeží v Troádě, odkud měli podle božího plánu nést evangelium do Evropy. A tam v Troádě, poté co dostali boží vidění, opět i hned jednali. Víte, často slyšíme o boží milosti. A milost je základ. Je nádherná. Nedá se jí dost nabažit. Ale milost můžeme taky zneužít. Můžeme ji zneužít mnoha různými způsoby. Třeba tím, že si řekneme, přece díky ní, pouze díky Kristu a ne kvůli mým zásluhám, mi Bůh odpustil všechny mé hříchy. A tak vlastně ani moc nezáleží na tom, co dělám, i když třeba vědomě zůstávám v hříchu. Bůh je přece milostivý a všemi odpouští. A navíc On přece chápe, že mám určité osobní potřeby, které mi můj hřích pomáhá naplnit. On to chápe, on je milostivý. To je zneužití Boží milosti. Pavel se tím zabývá v 6. kapitole listu Římanů. Ale milost můžeme zneužít i jiným způsobem. Můžeme si říct, Bůh je tak milostivý, on je tak svrchovaný, že já vlastně nepotřebuji vůbec nic dělat. V Biblii ale vidíme, že Bůh žehná tam, kde se lidé o něco snaží. Když píše Pavel Timoteovi, svému spolupracovníkovi na této cestě, v prvním listu Timoteovi o tom, co dělá, tak říká, proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech lidí. A v naší pasáži se taky nějak namáhají a zápasí, snaží se prorazit do dveří v Bitinii, snaží se prorazit do dveří v misii. Sice to nefunguje, ale zůstávají v aktivitě, nejsou pasivní. Je zajímavé, že často, když čteme evangelia a vidíme, že Ježíš někoho povolává, ten člověk zrovna něco dělá. Spravuje sítě, vybírá daně. A Bůh si často povolává lidi z prostředka nějaké aktivity. I když někteří zrovna dělali špatné věci, dělali aspoň něco. Extrémem je Pavel, který tady je. Pavel dělal na cestě do Damašku dokonce dost špatnou věc, ale byl aktivní, byl zapálený pro jeho záležitost. Byla to špatná a hříšná záležitost, ale byl v pohybu a tam se s ním Bůh setkal a přesměroval. Nevím, kdo z vás jezdíte na lodi nebo o prázdninách vyrazíte na nějakém motorovém člunu. Člun se nedá řídit, pokud ho necháte driftovat v proudu. Možná si řeknete, prostě dáme to na proud, pojedeme a budeme jenom kormidlovat. To nefunguje. Kormidlo začne fungovat a člun se dá řídit teprve, když nastartujeme motor, když jedeme. I v naší pasáži je Pavel se svými spolupracovníky aktivní. Snaží se něco dělat a Bůh si to použije k jejich přesměrování a k naplnění svých záměrů. Možná nás někdy frustrace ze slepých uliček zastaví, znejistí, zmalomyslní. Ale než sedět se založenýma rukama a bát se, že uděláme něco špatně, že se třeba netrefíme do Boží vůle, je často lepší vykročit a svěřit se Bohu s důvěrou, že nás povede, že nás případně přesměruje, bude-li třeba. A potom vidíme, že apoštol dostává vidění, směrování od Boha, že Bůh to začíná řídit, ten člun, který jel s nastartovaným motorem. Bůh bere to kormidlo, zjevuje Boží vůli a jak Pavel a jeho spolupracovníci reagují okamžitou poslušností. Verš 10. Jak uviděl to vidění, hned jsme se snažili vyjít do Makedonie, protože jsme nabyli přesvědčeni, že nás Bůh povolal, abychom jim zvěstovali evangelium. Upřímně, i když často dobře víme, co po nás Bůh chce, je pro nás velice snadné otálet. To je chyba. Rozvíjení okamžité poslušnosti nás někdy stojí dost námahy a dost bolestných zkušeností. Jak se nám v této oblasti vede? Jak velká je ta propast mezi poznáním toho, co po nás Bůh chce, a tím, že to uděláme? Na společné úrovni, na osobní úrovni. Je něco, o čem právě teď vím, že to po mně Bůh chce a já s tím otálím? Pojďme do toho. Naši přátelé ve Skutcích 16 v 9. verši poznali, k čemu je Bůh volá. V 10. verši začínají jednat. V 11. verši už jsou na moři. Na cestě do Evropy. pak je tu v tom příběhu Boží vůle zavřených dveří ještě jedna důležitá věc, na kterou bych chtěl poukázat. Přemluvím ve verši 13, potom také v 16. verši. Povšimněme si tady klíčové role modlitby. Co Pavel a jeho přátelé dělají, když dorazí na místo, na nový kontinent, do Evropy? Hledají místo, kde se lidé modlí. Obvykle čteme ve Skutcích, na jiných místech chodili do synagogy. Vykladači písma se celkem shodují na tom, že ve Filipech zřejmě nebylo 10 židů mužského pohlaví, což byla podmínka k tomu, aby tam mohla být synagoga. A Pavel s přáteli už tam byli pár dní a tak se zřejmě doslechli, že se u řeky schází několik věrných žen, které se tam modlí. My máme modlitevní skupinky maminek. Já si říkám, to může být bomba, to může být cíla. Nepodceňujme modlící se skupinky žen. Ani mužů, ani smíšené, jakékoliv. Nepodceňujme malé začátky. Pavel se Silasem, Timotejem, Lukášem vyrazili na místo modlitby. Byla to pro ně klíčová věc a klíčová zůstala po celou tu dobu jejich pobytu. Čteme, že v těchto modlitebkách pokračovali. Je to zajímavé, když si uvědomíme a představíme tyto dva paralelní obrazy. Pavel se Silasem přáteli pochodují přes to celé Turecko, naráží na zavřené dveře a tady někde ve Filipech je skupinka žen, věřících žen, které se modlí. A asi nemusíme dělat přílišné teologické konstrukce, aby nás nějak trklo, že to mohlo být právě kvůli modlitbám těchto žen. Samozřejmě je zatím Boží svrchovanost v konečném důsledku. Boží svrchované vedení. Ale že to právě tato modlitevní skupinka, která mohla hrát klíčovou roli v tom, že Pán Bůh dává to vidění, že ta Boží svrchovanost, Boží zaopatření nějakým způsobem pracuje dohromady a že se evangelium dostává do Evropy. Že Pavel má toto zjevení. Bylo toto zjevení, které ovlivnilo apoštoly a vedlo je, ale možná to byla právě tato skupinka modlitevnic, modlitevníků, která nějak zažehnula ten plamen toho vidění, toho poslání. Zachariáš říká, abychom nepohrdali dny malých začátků. Modlitba je něčím, co nás provází. Na cestách, kdy se daří, na cestách, kdy narážíme na zavřené dveře, na místech, kde Pán Bůh chce zažehnout něco velkého, něco nádherného, něco nového. Boží vůle a zavřené dveře. Jaké zkušenosti prožívali naši přátelé, co se z nich můžeme naučit? Že nám ta zkušenost zavřených dveří může připomenout naše cíle, může nám pomoci srovnat naše cíle, naše priority. Může nám pomoci znovu si uvědomit naši roli. Může nám pomoci učit se závislosti. A přitom všem vidíme, že Pán Bůh žehná úsilí. Když narážíme na zavřené dveře, neznamená to, že máme stát propadnout letargii, pasivitě, malomyslnosti. Máme jít a důvěřovat Bohu, že i když třeba nevidíme daleko dopředu, takže on nás povede, že nás třeba přesměruje, nasměruje, ale potřebujeme se hnout. Vidíme to, že když Pán Bůh ukázal další krok, následovala okamžitá poslušnost. Jak jsme na to? Vidíme tu prioritu modlitby a vidíme tady skromné začátky, malou modlitevní skupinu, na základě které došlo ke zrození křesťanské Evropy, jejíž jsme my součástí. Amen.
Pane, přimlouvám se za každého z nás, kdo možná je na křižovatce v životě, možná hledá svoji roli, hledá ten směr, kdo máme otázky. A tak tě prosím za to, aby si ke každému z nás takhle promlouval, aby z nás vedl. Prosím tě o tvou milost a požehnání, aby v našich rozhodnutích se byl ty, abys k našim rozhodnutím mohl říct své ano, aby naše životy odrážely lépe a lépe, Pane, tvoje, tvoji slávu, tvůj charakter. Se, Pane, přimlouvám za nás, kdo máme před sebou třeba takováto rozhodnutí, kdo máme ty, kdo se teď vnímáme, možná ve slepé uličce, možná na konci nějaké cesty, kde nevidíme, co dál. Přimlouvám se, Pane, za tvůj pokoj, moudrost, zjevení. Prosím, aby skrze tyhle zkušenosti jsme tě více milovali a poznávali, aby nakonec tyhle ty cesty byly ke tvé slávě v našich životech. Děkuju, Pane, že ty jsi řekl, že tady budeš s námi až do konce světa, že ty svoji přítomnost si zaslíbil, kde se modlíme ve tvém jménu, kde na tebe takto spoléháme, vyhlížíme. A tak to je naše naděje, že i tato slova kázání, i naše slova modlitby nejsou jen slovy, ale že je to skutečnost. Že ty jsi živý Bůh uprostřed i nás. Tobě za to. Díky, Pane. To ti chválíme. Amen.